Вие сте со SBS на Македонски. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен парламентот разгледува формирање национална комисија за справување со расизмот и нееднаквоста што влијаат врз домородните деца. Министерката за надворешни работи Пени Вонг вели дека Австралија размислува за место во одборот за мир на Доналд Трамп. На светскиот самит на владите во Дубај, председателката Гордана Силјановска-Давкова рече дека до 2070 година Македонија ќе загуби до 33% од сегашното население и во спортот Австралија ги објави своите знаменосци за зимските олимписки игри во Милано Кортина. Денеска во парламентот се поднесува нацрт закон за основање национална комисија за справување со нееднаквоста и системскиот расизам што влие врз абориджинските деца и децата од островите на Теснецот Торес. Националната комисија за деца и млади абориджини и деца од островите на Торес Стрејт е одговорна за унапредување на човековите права, безбедноста и благосостојбата на домородните австралици. Сенаторката Тања Плиберсек го презентираше законот пред парламентот утрово, повикувајќи се на наодите од 70 групи за застапување во 2019 година.
They described the levels of discrimination and disadvantage being faced by Aboriginal and Torres Strait Islander children at the time as, and I quote, widespread, systemic and intergenerational. Sadly, these sobering assessments have continued, but so too has the tireless advocacy to change them.
Австралиската влада моментално оценува дали да се приклучи на ново формираниот одбор за мир под водство на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп. Министерката за надворешни работи Пени Вонг бара дополнително појаснување од администрацијата на Трамп во врска со специфичната цел и оперативните намери на одборот. Сенаторката Вонг вели дека австралиската влада соработува со Соединетите Американски држави во бројни безбедносни договори и дека одборот не бил типичен безбедносен договор во кој Австралија нормално би влегла.
What a peace proposal would involve Australia being part of a treaty. Obviously that is a different kind of arrangement to those which we would generally engage in for these sorts of matters. We are obviously considering, but I would say we continue to work closely with the United States for particularly in the context of the Quad. And also AUKUS.
Нов Зеланд официјално одби да учествува во телото задолжено за надгледување на прекинот на огнот во Газа. Се верува дека сојузната влада размислува да отстрани или измени големо даночно леснување како дел од мерките во следниот буџет, за да се обиде да се справи со генерацијската нееднаквост во домувањето и да ја ограничи инфлацијата. Тековниот попуст на данокот на капитална добивка вклучува попуст од 50% на данокот, што се применува на зголемената вредност на инвестицијските имоти. Тоа е меѓу неколку економски политики, како и политиката наречена negative gearing, за кои се смета дека се дел од двигателите на растот на цените на домувањето и недостапноста. Вице-премиерот Ричард Малс изјави за Канал 7 дека владата е фокусирана на понудата на нови домови, но не ја одби можноста за промена на даночната политика.
And our strategy has been on the supply side. It is yes. about building more houses. So you can see what the government has been trying to do, what we will continue to do in respect of this. And in terms of the tax arrangements around housing, they have not changed.
Поранешниот министер од Либералната партија Кристофер Пейн ги советуваше членовите на коалицијата да престанат јавно да откриваат внатрешни драми и да се фокусираат на вршење на својата работа како опозиција. Зборувајќи во Националниот прес-клуб на својата нова позиција како председател на Советот за старење, тој го пофали лидерството на Сузан Леј и ги повика своите поранешни колеги да се држат настрана од медиумите.
Since May, there's been an endless public dispute. My former colleagues probably need to stay off the television and the radio unless they want to talk about the Labor Party and the government. Their job is to oppose the government and to point out its deficiencies, praise them when they're right, criticize them when they're wrong. It's not to endlessly talk about the internal dynamics of either the Liberal Party, the leadership, or the coalition in the press.
Најмалку тројца пратеници од лабористичката партија на Нов Јужен Велс велат дека ќе му се спротистават на премиерот Крис Минс и ќе се приклучат на протестот против посетата на израелскиот председател Исак Херцог на државата следната недела. Пратениците од горниот дом Камерон Мерфи, Стивен Лоренс и Сара Кейн за медиумите изјавија дека планираат да присуствуваат на митингот организиран од групата Palestine Action Group како дел од националниот протест. Премиерот Минс вели дека се уште не разговарал со пратениците за нивниот план да присуствуваат на митингот во Сиднеј.
I haven't. I mean, my hands have been full. I'm not sort of focusing on individual MPs and the comments that they make. We've got a massive responsibility here to keep the public safe during this visit and the understandable need for the Jewish community to grieve as well as what we anticipate as a lot of people that want to protest.
Преседателката Гордана Силјановска-Давкова се обрати на светскиот самит на владите во Дубај како главен говорник на сесија посветена на демографските промени, соопштија од незиниот кабинет. Говорејќи за падот на бројот на населението, посочила дека Македонија и регионот се соочуваат со троен притисок: ниска стапка на наталитет, висока емиграција и брзо стареење на населението. И ги споделила проекциите според кои македонското население може да се намали од сегашните 1,8 на 1,2 милиони до 2070 година, односно тоа е загуба од 33% од сегашното население. Оваа триада од пат на стапката на раѓања, емиграција и старење, според председателката, го намалува бројот на работоспособно население и го зголемува товарот врз здравствениот, социјалниот и пензискиот систем, соопштија од председателскиот кабинет. Постојат спротивставени извештаи дека Израел ги спречил повредените палестинци да ја напуштат Газа преку граничниот премин Рафах кон Египет, само неколку дена откако преминот официјално беше отворен по затворањето во мај 2024 година. Израел го негира тврдењето, инсистирајќи дека преминот работел како и обично. Министерството за здравство на Газа и локалните болници известуваа дека 21 палестинец биле убиени во нападени споесот во изминатиот ден, вклучувајќи болничар, дете и две бебиња. Адел Хамада е роднина на жртвите.
My father woke me up at roughly 6 a.m. and told me that my aunt, her daughter and her granddaughter had been killed. They were killed in strikes. More than 20 shells hit them in the green zone, the so-called safe zone.
Израелската војска соопшти дека започнала напади во северниот дел на поясот како одговор на она што го нарекоа очигледно кршење на примирието меѓу Израел и Хамас. Војската соопшти дека целта била она што го опиша како, цитат, терористи кои отвориле оган и сериозно раниле еден војник. Полицијата во Квинсленд истражува смрт на маж во неговите 20 години во Тувумба во текот на ноќта. Во областа се прогласени повеќе места на злосторство, додека истрагата за околностите на неговата смрт продолжува. Смртта на мажот се случила откако полицијата наводно присуствувала на тепачка во близина и не е познато дали инцидентите се поврзани. Полицијата вели дека нема постојана закана за јавната безбедност, а секој кој има информации или релевантно видео од камера или телефон од областа помеѓу 21 часот и 30 минути до 21 часот и 40 минути синоќа се повикува да контактира со полицијата или Crime Stoppers на 1300-333-30. Од спорт, одбранителката на титулата олимписки шампион Джакара Антони и незиниот исто прочуен колега и освојувач на медали Мет Греем ќе го предводат австралискиот тим како носители на знамето на церемонијата на отворањето на зимските олимписки игри. Објавата на тимот беше објавена ноќеска по австралиско време 2 дена пред главната церемонија на отворањето на олимпискиот стадион Сан Сиро во Милано. За прв пат настанот на отворањето ќе се одржи на 4 локации, а дуото на звездени магнати ќе го предводи австралискиот контингент, што маршира во Ливиньо, град во северна Италија во Алпите, во близина на швајцарската граница. Господи Сантони вели дека е без зборови за незиното назначување.
As an Olympic athlete in Australia, I think it's one of the biggest honours you can have bestowed upon you. I mean, even just making the team is such an honour, and to get the opportunity to lead the team out into the opening ceremony with my teammate Matt Graham as well, I couldn't have asked for anything more.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, 0,7 американски долари и 36,29 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,81 македонски денар, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Еве на кој е временската прогноза за главните градови за утре. Перт сончево, максимална температура 34 степени, сончево и за Аделет, максимална 33, сончево и за вас во Мелбурн, максимална 34, Хобарт, облачно 22, за Камбера сончево 37, делумно облачно за Сиднеј, максимална 30, Бризбен претежно сончево 37, Дарвин повремен дожд 32 и Алис Спрингс дожд и можна бура, максимална температура 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.